Dnešní speciál magazínu Leonardo věnujeme Tomáši Garriguu Masarykovi, který zemřel přesně před 80 lety. Zavzpomínáme na něj s lidmi, kteří se s ním přímo setkali. Povíme, jaký byl jeho přínos na poli vědy a jaký byl jako člověk. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937. Po 80 letech tak je už jen málo pamětníků, kteří viděli na vlastní oči prvního prezidenta samostatného Československa. A přestože byli tenkrát ještě dětmi, i letmé setkání s ním byl tak silný zážitek, že na něj dodnes nadšeně vzpomínají.
Byla to nesmírně charismatická osobnost. Když si na to vzpomenu, samozřejmě dneska už ne já sám jako blázen, ale v té době to pro mě bylo něco naprosto mimořádného, moc hezký a hlavně je to nezapomenutelný.
Říká mi paní Marie Hrbková a oči září štěstím, když si letmé setkání s prezidentem vybavuje.
Šli jsme s tetou kolem Belvederu a teta říká, tamhle jede pan prezident Masaryk. No a pan prezident vyjel ze štolbou, jeli dva koně, měl na hlavě tu jeho pověstnou čapku, když nás míjel, my jsme se uklonili a pan prezident tam zasalutoval. Pro mě až do dneška je to mimořádná událost mýho života.
Antonín Bechyně žije v Lánech. Příležitosti vidět prezidenta tak měl víc.
Prvně jsem viděl Masaryka jako školák druhé třídy, když se otvírala tady obecná škola Lány. Přišel se na nás podívat při tom otevření. Byl to vznešený pán. Všichni jsme k němu vzhlíželi, jak je ještě vzpřímenej. Pozdravil nás, přál, aby ta škola prosperovala, aby se nám tam líbilo. No podruhé to bylo v Zámeckém parku, výročí 85 let. Já jsem tehdy hrál na housle tady a my jsme tam koncertovali na tom setkání s panem prezidentem.
Jaromír Doležal, také z Lán, k tomu dodává.
Vždycky se usmíval, vždycky byl zbožený. Ta osobnost byla obrovská. Jen si pamatuju, jako kluk jsem se trošku vždycky divil, proč se jezdí na něj dívat. Teprve později jsem to pochopil. V Kočáře jsme ho často viděli. Měl sebou jenom svého osobního strážce, to byl legionář, jo, taky. A pokud se týče té ostrahy, tak někde vzadu vždycky četník na kole a tak daleko, aby nebylo moc vidět.
Antonín Bechyně ještě připomíná prezidentův každoroční zvyk.
Na Vánoce vždycky on objednal u místních ševců boty pro ty nejchudší děti, čili tady byl asi 3 ševci, jeden z nich byl taky můj dědeček a třeba vybrali 25 dětí, které přicházeli postupně vzít míru na ty boty a dědeček dělal ty boty na míru. Jo, a ty pak se rozdali dětem v zámku potom.
Pan prezident platil.
Pan prezident platil, ano. No dosud je to takový symbol poctivosti, přímosti, charakteru.
Dagmar Evaldová tehdy žila v Košicích, kde byl její otec soudcem. Možnost vidět prezidenta Masaryka na vlastní oči tak prakticky neměla. Dění v Praze sledovala prostřednictvím rozhlasu.
Od té doby, co vážně onemocněl znovu, tak u nás bylo nepřetržitě puštěné rádio a poslouchalo se, jak se daří panu prezidentovi.
Haló, haló, zpravodaj Československé tiskové kanceláře na zámku v Lánech telefonoval tuto zprávu o zdravotním stavu prezidenta osvoboditele. Zlepšení dýchacího rytmu se udržuje. Porucha vědomí je méně hluboká, celkový dojem o něco lepší než včera dopoledne.
My jsme opravdu jeho odchod oplakali ve třídě. Jak se ohlásilo, kdy bude pohřeb, tak se rovnou tatínek chystal se sokolským krojem do Prahy. A já jsem musela strašně brečet, že mě nechce vzít sebou. Pan prezident Masaryk byl opravdu většinou národa milován. Pořád to vidím, že skutečně to byl největší Čech 20. století.
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937. Dožil se 87 let. V prezidentském úřadu byl 17 roků. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Prezident osvoboditel, tatíček nebo jednoduše TGM. Málo kdy ale filozof, zakladatel české sociologie a nebo jeden z nejvýznamnějších českých vědců přelomu 19. a 20. století. Tomáš Garrigue Masaryk se prosadil nejdřív jako akademik, teprve pak jako politik. V čem byl přelomový už jeho první spis s názvem Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, nám přišel teď do studia říct Radek Kříž. Vítej.
Hezký den. Nejdřív je důležité představit si dobu, ve které Masaryk žil. Druhá polovina 19. století je posedlá krizí moderního člověka. Dochází k několika důležitým sociálním procesům. Za prvé industrializace, která mění poměry mezi tovární a zemědělskou výrobou. S industrializací souvisí modernizace. Do života proniká řada technických prvků, předmětů, které ještě nedávno patřily do utopických románů. Důležitým rysem je urbanizace, přesouvání obyvatelstva do měst, což má celou řadu důsledků, které mnozí označují jako krizové, včetně Masaryka. Ta jeho práce o sebevraždách popisuje jeden z nejvýznamnějších nových masových jevů té doby. Práce byla ve Vídni nejprve odmítnutá, Masaryk ji musel přepracovat. Proč, to vysvětluje filozof profesor Miloš Havelka.
S tou sebevraždou to nebylo úplně jednoduchý, protože Masaryk přišel na tu vídeňskou scénu vlastně s jakýmsi promyšleným konceptem sociologie, který ta akademická veřejnost nebyla s to úplně bezproblémově absorbovat. Za nejsilnější projevy té společenské krize považoval prostituci, sebevražednost a alkoholismus, tak je interpretoval jako negativní jevy moderní civilizace.
Spis z roku 1881 vysvětluje, že za sebevraždou stojí ztráta harmonie, ztráta víry v Boha a polovzdělanost. Ne ovšem ve smyslu nízkého množství vědomostí, ale nesoulad mezi rozumem a citem, poznáním a mravností. Lidé žijí ve velmi moderním, svobodném prostředí, které jim ale nedokáže na druhou stranu nabídnout smysl života. Proto volí cestu zmizení ze světa.
Masaryk, Radku, žil v době, která vášnivě debatuje o Marxovi. Jak se stavil k jeho práci? K práci, která pomohla jeho pozdějším vykladačům ke zrodu totalitní ideologie komunismu?
Masaryk byl jedním z prvních, který se marxismu přestává vysmívat, bere ho vážně a snaží se ho analyzovat. Vysvětluje pojmy, které Marx používá, a snaží se předvídat, co by jeho myšlenky mohly způsobit. Vše shrnul do své práce Otázka sociální z roku 1896, která byla ve své době jeho nejcitovanějším dílem. Marxovy názory Masaryk ostře odmítá, říká Markéta Sedláčková z katedry sociologie Univerzity Karlovy.
Masaryk docela radikálně vlastně říká, že si myslí, že to není řešením nějaké sociální otázky a že to je pouze takové jakoby zoufalé snažení se o nějakou provizorní odpověď v době, která ztratila Boha a dokáže generovat pouze nějaká provizorní řešení ve smyslu marxismu, který vlastně slibuje utvoření nebe na zemi, ale Masaryk poukazuje na to, že změna poměrů pomocí revoluce vlastně ze dne na den není reálná, že je to potřeba nějaké jakoby dlouhodobější obrody společnosti a zase znovu klade důraz ne tolik na vnější podmínky, ale vlastně na vnitřní podmínky, takže pro ně je to ještě vlastně v první řadě proměna myšlení lidí a ne jejich podmínek, jak to viděl Marx.
Masaryk je v tomto ohledu současný. Recepty na rychlá řešení nás právě teď v předvolební době bombardují ze všech stran.
Když dnes vezme laik do rukou některý z vědeckých Masarykových spisů, co ho vlastně čeká?
Překvapení. Masaryk totiž psal čtivým a živým jazykem. Dá se o tom přesvědčit velice rychle a snadno hlavně. Některé Masarykovy spisy jsou totiž digitalizované, dají se najít v Národní digitální knihovně na webu. Markéta Sedláčková, která studenty učí dějiny sociologie, je často velice mile překvapená, jak oblíbený je Masaryk u studentů.
Myslím si, že některé části třeba právě té sebevraždy jsou velmi zajímavé a vlastně ta sebevražda, dalo by se říct, že potom ideově pokračuje v díle Moderní člověk a náboženství. A to si myslím, že by mohlo zaujmout určitě i dnešního člověka, protože s takovou nesmyslností jako lidské existence se asi každý nějak více či méně potýká. A Masaryk to analyzuje i takové různé jako permanentní zabývání se něčím nebo zaměstnávání se něčím, jakožto útěk před tou nesmyslností. Analyzuje tam už v té době, druhá polovina 19. století, tam mluví o velké jakoby hektičnosti doby a napjatosti, o nervozitě moderního člověka. Takže to si myslím, že všechno jsou nějak fenomény, které se nás dotýkají.
Teď jsme mluvili jen o několika Masarykových spisech. Jeho záběr byl samozřejmě mnohem širší.
Vhled do vědeckého díla Tomáše Garrigua Masaryka nám přinesl do studia Radek Kříž. Díky a těším se na slyšenou.
Naslyšenou.
Prezident, osvoboditel, tatíček národa, vědec. To je a byl Tomáš Garrigue Masaryk v lidovém povědomí. Jaký ale byl tento státník a filozof jako člověk? Historie ho tradičně zachycuje jako mimořádně vážného člověka, jehož vůle jakoby ani nebyla z tohoto světa. Důkazy o jeho povaze máme také v archivu Českého rozhlasu. No a tam zapátral Michal Ježek. Vítej.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Co tady prozrazují dobové nahrávky?
Dobové nahrávky nám poskytují poměrně unikátní pohled do soukromí Tomáše Garrigua Masaryka. Například hned ta první, je to takový exkurs do jeho knihovny na Pražském hradě. Pochází ta ukázka z roku 1935 a bude nás provázet osobní knihovník prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Oskar Josef Odstrčil. A mě vlastně zaujalo, že Tomáš Garrigue Masaryk trávil velké množství času v té knihovně, pracoval tam i zároveň studoval, tak si můžeme poslechnout.
Oddílů a pododdílů máme přes 300. Knihy jsou sestaveny podle plánu, který sám pan prezident vypracoval a který ovládá tak dobře, že ví o každé knize.
Tak to byl knihovník, ale Michale, jak na svého otce vzpomínají jeho děti? Někde jsem četla jeho citát, že je o mnoho lehčí napsat filozofickou knížku, než vychovat 8 dětí, když táta ve fabrice málo vydělává.
Je to přesně tak, tohle to vlastně říká jeho syn Jan Masaryk, pravděpodobně vůbec nejslavnější z 5 Masarykových dětí. My ho známe, protože byl ministr zahraničí. A my máme ukázku, kde vlastně vypráví, jak diskutoval se svým otcem, ale ne o politice, ale spíš zachycuje atmosféru toho domova Masaryku.
U nás při obědním a večerním stole se diskutovalo o všem. Když jsme se, jak se říká, do nějaké diskuse zarajtovali, tu otec řekl krátce, tož to ne, a dodal. Jano, dojdi pro otův naučný slovník. Jak to již někdy u velkých lidí bývá, stal se Masaryk už dnes jakousi mytickou postavou, ale chci vás, moji milí mladí a mladší, ujistit, že to byl člověk nadobyčej lidský, který se rád smál a který si hluboce vážil těch, o kterých se tu a tam mluví, jako o malých českých lidech.
Tam zazněla zmínka o Otově slovníku naučném. Ten vlastně 100 let patřil mezi nejrozsáhlejší českou encyklopedii a musíme říct, že ji inicioval právě Masaryk. Z jeho dětí je Jan určitě ten nejznámější, ale taky prvorozená dcera Alice se zapsala do českého veřejného života.
Je to přesně tak. My si poslechneme ještě její vzpomínku. A to byla velmi pozoruhodná dáma. Sice zůstává ve stínu svého otce, ale tak trochu i proto, že vlastně po celé to prvorepublikové období ona nahrazovala jeho ženu, která byla nemocná. Takže ona patří také mezi velmi slavné děti Tomáše Garrigua Masaryka, spolu zakládala Československý Červený kříž například a v té ukázce vzpomíná, jak u Masaryku se slavily Vánoce. Je to ukázka, měli bychom říct, z archivu Rádia Svobodná Evropa a z 50. let.
Náš strom byl ozdoben ovocem. Otec nedovolil žádné cukroví. Pomeranče, jablka, stříbrné a zlaté ořechy a tu a tam kousíček mlága vína. To už bylo jaksi to největší. A pod větvemi stromu každoročně jesličky, trošičku už byly potom ošoupané a Ježíšek měl taky nos už malonko menší než v prvních letech.
Tak to bylo vyprávění Alice Masarykové, kterým jsme uzavřeli vzpomínání na Tomáše Garrigua Masaryka jako na člověka s Michalem Ježkem. Díky.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Dnešní magazín Leonardo věnujeme vzpomínce na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který zemřel přesně před 80 lety. Tuto smutnou událost vneslo do našich dějin 14. září roku 1937. Osobnost Masaryka i okolnosti jeho doby teď rozebereme s Ivanem Šedivým, ředitelem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, když si vezmeme ten vznik Československa, tak pak byl Masaryk vnímaný jako otec nového státu. Dá se říct, že by třeba bez něj právě ten samostatný stát nakonec nevznikl?
Těžká otázka, ale myslím, že historici si dnes mohou již klást ty otázky typu what if. Já myslím, že by i bez osobnosti typu Masaryka pravděpodobně vznikl nějaký státní útvar. Jestli by to byla jenom Česká republika, nebo jestli by to bylo Československo, samozřejmě nevíme, ale pravděpodobně by takový státní útvar vznikl, protože skutečně ty nacionální tenze Rakousko-Uherska byly již tak velké, že návrat k tomu stavu před válkou byl stěží představitelný. Na druhou stranu byl to právě Masaryk, který tomu novému státu vtiskl pečeť takové mimořádné demokratičnosti a který vlastně zabránil tomu, že ten vznik nebyl nějaký násilný, ale že to všechno proběhlo vlastně mírovou cestou.
Vy jste se i věnoval v jedné ze svých knih dopisům mezi Masarykem a Edvardem Benešem a tam vlastně to nasměrování trochu už také bylo znát, že to ve své podstatě směřuje k této podobě té nové státnosti.
Určitě Masaryk měl vlastně už během války zcela jasnou představu, že chceme společný stát se Slováky. Ale právě třeba v těch dopisech, které jste zmiňovala, které jsme vydali s kolegyní Hájkou, je třeba podotknout, tak ukazuje, že na rozdíl od podstatné části české politiky, on třeba už prozíravě se snažil nějakým způsobem nastavit dobré vztahy s tím německým obyvatelstvem nového státu. Zatímco třeba ta část politické scény je prezentovaná Karlem Kramářem, národní demokraté pozdější, tak ti si představovali, že budou postupovat vůči té německé domácí politické reprezentaci mnohem ofenzivněji. Takže i v tom si myslím, že byla Masaryková zásluha, že ten nový stát chtěl budovat na národnostně relativně spravedlivých základech.
Toužil on sám už za svého života stát se jakousi politickou nebo státotvornou ikonou. To, že se stal součástí naší mytologie národní, to je jasné, ale chtěl to, anebo to byl ten vedlejší efekt jeho osobnosti?
Já jsem se touhle otázkou dost podrobně v poslední době zabýval, takže jsem rád, že jste ji položila. A čím dál tím více si myslím, že na jednu stranu samozřejmě Masaryk neusiloval o nějaký kult osobnosti a tak dále, ale o zviditelnění své postavy, o svůj image, myslím, že usiloval velmi cílevědomě a skoro bych řekl, že je vlastně prvním českým politikem, který cílevědomě pracoval na svém PR. Ostatně byl to Masaryk, který vlastně cílevědomě budoval tu image vůči určitým sociálním skupinám, staří lidé, dělníci, děti, ale třeba ty děti, tak to je taková tradice, to už František Josef se rád nechával zobrazovat s dětmi, ale Masaryk to, myslím si, přivedl skutečně k velké dokonalosti a systematicky na tom nepochybně pracoval.
Kromě toho veřejného obrazu svého určitě asi pracoval i na zásadách, byl nakonec označován za mravní ikonu. Byl v tomto pohledu třeba skutečně jiný, odlišoval se, ať už ho srovnáme s tehdejší politickou garniturou, anebo třeba i z pohledu té dnešní. Byl skutečně něčím jiný výjimečná osobnost?
Opět těžká otázka a Masaryk určitě měl nastaveny vysoké morální standardy na politika v tom smyslu, že politik by se neměl obohacovat, že politik by měl být integrální osobností, která stojí za svými názory. Masaryk rozhodně byl ochoten prosazovat své názory, i když třeba věděl, že jsou ve veřejnosti nepopulární. Masaryka dokonce bych řekl, že možná skoro ho to bavilo prosazovat ty nepopulární názory. A to je ten základní rozdíl. Dnešní politici ve své většině, neříkám, že všichni, ale ve své většině samozřejmě sledují ty průzkumy veřejného mínění a nejenom, že nejsou ochotní udělat něco proti veřejnému mínění, ale dokonce jsou ochotní i změnit svůj názor, pokud zjistí, že veřejné mínění není jejich postojům nakloněno.
Tě se neslučuje s tou očekávanou popularitou, řekněme. To tedy Masaryk asi moc nedělal, anebo to, řekněme, do své politiky umně skryl, nebo to splynulo s tou jeho morální hodnotou. Ale vy jste mi krásně nahrál s tím, jak se postavil veřejnému mínění. Tam bylo docela několik zásadních příkladů. Můžete je připomenout? Myslím třeba rukopisy, pravost rukopisu a podobné kauzy, kdy se to skutečně projevilo?
Určitě je to, tak to je z toho Masarykova profesorského období, kdy se postavil proti pravosti rukopisů a byl za to i osobně velmi napadán. A potom je to samozřejmě jeho postoj v takzvané Hilsnerově aféře, kdy vystoupil nedávno mimochodem velmi pěkně stvárněný příběh v televizi. kdy vystoupil proti tomu, že teda Anežka Hruzová byla rituálně zavražděna. A zase se mu to velmi vrátilo vlastně, zejména tady to bylo potom jaksi jádro těch pomluv, které například za druhé republiky se objevily, ale které vlastně, když se podíváte na internet, můžete najít dodnes. To znamená, že Masaryk je vlastně ve skutečnosti nemanželským dítětem Rédlicha z moravské židovské rodiny a že vlastně proto on těm Židům pomáhal a také, že jim pomáhal proto, že potom vlastně na oplátku oni mu finančně pomohli za první války, tak všechny vlastně tyhle ty mýty se táhnou od té Heznerové aféry. Jemu to skutečně nepřidalo, protože jakkoliv my si říkáme, že česká společnost není antisemická, tak latentně bych řekl, že vždycky byla. Samozřejmě v moderní době se tady neodehrávaly pokromy typu Ruska, ale ten latentní antisemitismus tady určitě byl, takže on vykonával určitě velmi nepopulární činnost.
Kromě demokracie, co se Masaryk snažil ve své politice prosadit po vzniku Československa?
Určitě usiloval, a to je strašně, strašně pozitivní a strašně důležité, o nějaké národnostní smíření. Byla tam taková ta velkorysost vítěze. A druhá, on právě, myslím, do té české společnosti, budované vlastně na těch tradicích rakouských, on tam vnesl právě ten duch, bych řekl, amerického střihu. To znamená, že pokud jste dobrý, můžete dokázat velké věci. A ta první republika tomuhle byla otevřená. Ta první republika dávala ty šance lidem, kteří byli schopní, a to si myslím, že je taky Masarykova zásluha.
Vy jste zmínil to, že chtěl prosadit demokracii, což byla vlastně tehdy poměrně nová myšlenka. Demokracie nebyla tak osvědčená, jak ji vnímáme dnes po 80 letech, a také nebyla tolik srovnatelná. Těch vzorů tam tehdy tolik nebylo. Když byste třeba měl porovnat to jeho pojetí demokracie, které se tehdy snažil prosadit a zavést, s tou myšlenkou té demokracie, tak jak ji vnímáme z toho dnešního pohledu, lišilo se to, anebo skutečně zase předběhl dobu, řekněme?
Určitě se to v mnohem lišilo a na jednu stranu řadu věcí, které Masaryk považoval za normální. A zejména to, že Masaryk byl leckdy ochoten prostředky, které byly na samé hraně, řekněme, transparentnosti, prosazovat to, o čem byl přesvědčen, že je pro dobro demokracie.
Platilo to? Ono se říkalo, že bez jeho souhlasu nic nešlo. To je taková přeci jenom trochu pevná demokracie, demokracie
Masaryk,
pevné ruky.
Masaryk zasahoval do řady věcí a držel politické otěže pevně v rukách. Tak já si myslím, že toto dneska jsme dál a že demokracie prostě by měla být transparentní ve všech ohledech a ne, že jeden člověk přesvědčený o tom, že koná dobro, prosazuje. Tak v tomhle dneska se lišíme a jsme dál a je to dobře. Na druhou stranu, a to je pozitivum, které si můžeme z toho vzít, myslím, že se Masaryk vždycky snažil o kultivování té veřejné diskuze nebo diskuze ve veřejném prostoru. A tady zase si myslím, že možná jsme té minulosti dlužní a že se diskutuje mnohem méně o podstatě věci a mnohem méně kultivovaně. Tím neznamená, že nemůžeme použít sarkasmus nebo i nějaký tvrdší slovo. To Masaryk vlastně tak, jak psal i pod těmi šiframi, ještě i jako prezident do novin, tak používal. Ale vždycky to bylo k jádru věci, nebylo to samoučené. A to si myslím, že dneska možná také trochu chybí.
Když si vůbec vezmeme tu pevnou ruku jeho nebo jeho vlády, tak do jakých vrstev až zasahovala? Bylo to, řekněme, to, že on tou pevnou rukou dával nějaký rámec, ve kterém se ta politika měla odbývat? A nebo se skutečně zabýval těmi margináliemi, tou každodenní politikou, hlídal se, tak říkajíc, ty nitky, které vedly do jeho státu?
Ve 20. letech, pokud byl ve fyzické kondici, tak si nepochybně hlídal politiku jako celek. On to byl, kdo vlastně, dokonce i podle jmén vlastně tu koalici nějakým způsobem sestavil a poslal jenom Švehlovi dopis. Takhle si to představuju, až Mehla víceméně to v těch
splnil
intencích
pokyn.
Jako takhle udělal. Nebylo to jenom na této nejvyšší úrovni, ale Masaryk nepochybně sledoval i dění ve všech politických stranách. Měl k tomu i, myslím si, významné nástroje, to znamená, on měl placené informátory, respektive ne on osobně, ale jeho kancelář prezidenta republiky měla placené informátory prakticky ve všech politických stranách. Mm-hmm. A otázka je kvalita těch informací, ale to je zase na jinou diskuzi.
Povedlo se mu vše, co udělal, nebo jsou věci, které se mu také nepovedly? Selhal jako státník v něčem?
Myslím, že se mu povedla většina věcí. Možná, že, ale to není jeho chybou, nepovedlo se Československo zakotvit, protože za jeho života především vzniklo na té poválečné vítězné vlně, ale nepodařilo se Československo zakotvit do nějakých pevnějších mezinárodních struktur, které by garantovaly jeho nezávislost. A to se ukázalo potom ve 30. letech jako obrovský problém a proto si myslím, že zase tady máme dnes my obrovskou výhodu.
Když si vezmeme ten odstup času, tak proměňuje se nějak pohled na osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, ať už z hlediska běžných lidí, anebo vás historiků?
Určitě můžeme sledovat takové amplitudy, kdy byl Masaryk vzýván, kdy byl zatracován, nebo kdy se o něm mlčelo. A to nejen na té odborné úrovni, ale na té žurnalistické, nebo kdy byl naopak haněn. Já si myslím, že dnes a jsme dospěli k poměrně vyrovnanému pohledu na Masaryka. Byť určitě ten pohled historiků je trochu více střízlivý, než možná pořád stále pohled té veřejnosti.
Uzavírá Ivan Šedivý, ředitel Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkuju.
Také děkuji, nashledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.